قلب ونعكسن دقيستي الكسو دواده إذا عدى قلب نمو إيا قيفتا في صومالي في أو إيه وإذا انتقي إيمانيسا واشنطن
maalin qamisa bisha juunyo sanadka 2021 waa 4:20 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga VOA somali.com idaacadda galabnimo waxaadin daadihinaya aniga oo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Nuur Xasan Nuur
badan idin hayna galabta waxa kamid ah daraasad laga sameeyay saameynta xanuunka COVID-19 ee waxbarashada Soomaaliya.
Dhaxayay daraasad u dheer oo muddo 6 bilood aan wadnay oo aan kaga hadlaynay saameynta coronavirus uu ku yeeshay institutionada ama hay'adaha waxbarashada sare ee dalka Soomaaliya, gaar ahaan waxaan xog saarinay jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho. Coronavirus wuxuu ahaa cudur saf mar ah oo dunida aad u baabashay.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan dowladda Mareykanka oo si adag u cambaaraysay duqeynka dhacday suuq ku yaala gobolka Tigre ee dalka Ethiopia oo in ka badan 40 qof ay ku dhinteen.
I called for accountability. I call for an investigation for what has happened.
Waxa kale oo aad maqli doontaan wufdi ka socda Ethiopia oo uu hoggaaminayo wasiirka maaliyadda oo magaalada Berber u tagay xaflad lagu soo xiray wajiga koowaad ee mashruuca shirkadda DB World.
Marka hore se ku soo dhawaada warkii dunida iyo Jamaal Axmed Cismaan.
Ruushka ayaa sheegay arbacadii inay rideen rasaas digniina oo ayna bambaanooyin ku rideen marinka markab dagaal oo Ingiriisku leeyahay si ay uga ceyriyaan biyaha ay sheeganayaan Moscow ee badda madow ee xeebta Crimea. Ingiriiska ayaa sii diiday sheegashada Ruushka ee dhacdadaasi la xiriirta, waxaana uu sheegay inay rumaysan yihiin in rasaas kasta oo riday oo ahayd mid hore loo sii shaaciyo oo ah dhoolatus hubaysan oo Ruushku sameynayay. Waxa intaas ku daray Ingiriisku inaysan jirin wax bambaanooyina oo la soo tuuray, laakiin waxay Britain xaqiijisay in markabkeeda burburiyaha HMS Defender uu dhex marayay waxay ku tilmaamtay inay yihiin biyo ay leedahay Ukraine. Markabka ayaa dareen la'aan ku marayay biyaha Ukraine iyadoo la raacayo sharciga caalamiga ah, ayaa lagu sheegay war ay soo saartay wasaaradda difaaca Britain. Afhayeenka ra'iisul wasaare Boris Johnson ayaa waxa uu yiri waa khalad in la yiraahdo rasaas ayaa lagu soo riday ama markabka wuxuu ku sugnaa biyaha Ruushka. Wadamada Koonfurta Afrika ayaa arbacadii ansixiyay in ciidamo ay u diraan dalka Mozambiq si ay uga caawiyaan dagaalka dowladdaasi ay kula jirto kooxda Islaamiga ahi ee dowladda Islaamiga. 16 xubnood oo ka socda ururka horumarinta Koonfurta Afrika ayaa waxa ay sheegeen inay la daalaa dhacayeen sidii ay jawaab uga bixin lahaayeen khaladaadaha halkaasi ka jira, gaar ahaan gobolka waqooyiga Mozambiq ee Cabo Delgado. Khaladaadkaas oo bilowday Oktoobar sanadkii 2017 ayaa la sheegay inay ku dhinteen kumanaan qof. Ku dhawaad 800,000 oo qof ayaa la sheegay inay barakaceen, waxaana dagaalkaasi uu sababay inuu istaago mashruuc ku kacay 20 bilyan oo gaaska dabiiciga oo ay hoggaaminaysay shirkadda weyn ee saliidda ee Total. Sargaal Bliis Kenyaana ayaa sheegay in 17 askari ay geeriyoodeen kadib markii deerad helikabtar ay ku safrayeen ee ku dhacday duleedka magaalada caasimadda ee Nairobi. 6 qof oo kale oo qaba dhaawacyo daran ayaa laga soo badbaadiyay goobta diyaaradda ay ku dhacday oo ah Ole Tepesi oo ka tirsan degmada Kijiado, sida uu sheegay sarkaalka oo codsaday inaan magaciisa la shaacin sababo la xiriira inaan loo fasaxin inuu warbaahinta la hadlo. Militariga Kenya ayaa xaqiijiyay in diyaaradda ay dhacday, hase yeeshee ma aysan bixin faahfaahin intaasi ka badan. Qoraal kooban oo ay soo dhigeen bartooda Twitterka ayaa militarigu waxa uu ku sheegay in hadda uu socdo howlgal badbaadin ah. Sarkaal Bliisa ayaa sheegay in 23 askari ay saarnaayeen diyaaradda markii ay ku dhacaysay duleedka magaalada Nairobi subaxii Khamiista. Warkii dunida dhageystayaal waa nagaynta.
aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warkii dunida inoo akhriyay. Halka aad dhageystayaal nagala socotaanna waa Voice of America Washington. Aan ku bilownay ee waxa magaalada Berber ee Soomaaliland maanta tagay wafdi ka socda dalka Ethiopia, kuwaas oo uu hoggaaminayo wasiirka maaliyadda Ethiopia Axmed Shide. Wafdiga waxaa ku jira madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Mustafa Maxamed Cumar, waxaana ay ka qaybgalayaan furitaanka wejiga koowaad ee mashruuc ay shirkadda DP World ay ku dhisaysay dekedda magaalada Berber. وركان وحا هرجيس كسو دري خضر محمد أكل
أفري اللواتك يستعادو دي وقدم بي وحا سو غاري مغالد هرجيس يا مغالد دكدا إبر براي سومالي لان وفود كالدوان كواسي وچه دادا سعودة الكودو لحلي دوكا قيب غالك مناسبة دا فوريتاك وچيغا كواد إي بلارين تا دكدا مغالد بربرا وفتيغا وقو بلارانا إلا حد سو غاري مغالو ينك بربرا يا هرجيسا يا وحا كاميدا وفتيكا سعودة دولد فدرال كي توبيا يا دولد ايغان كسومالي دا توبيا وحانا وفتيغا توبيا كسعودة هو غامين يا وزير كمالية دا دولد فدرال كي توبيا أحمد شداء يدو وهلين أيان وسيرك الجديد كا مدحوينها الدولة ديال كصومالي دا إثيوبيا مصطفى محمد عمر إيه مسؤولين كلا سيدو كلا رئيس الوزراء هو رأي ودك جيني بيساو أي يسوون كم إذا وفود سوق قدم مقالة بربرة يدو مدحوينها الصومالي لا مسبيح عبد وقابلي سلام كان كل الله شيء وفود سي مدحوين بيح ومالي تي لبات كسوغان مقالة بربرة حروت الجبل كساحل أي هل كاسي لا شيء إنه أتجي سو حرق وقتشره wajiga koowaad ee ballaarinta dekedda magaalada Berbera kaasii oo ay maal gelisay isla markaana fulinaysay shirkadda gacanta ku haysa haatan maamulada dekedda magaalada Berbera ee DB Well madaxweynaha Soomaaliland iyo wufooda kale ayaa maanta duhurnimadii waxa ay si rasmi ah uga qayb galeen munaasabada furitaanka wajiga koowaad ee dekedda Berbera oo galinkii dambe halkaasii ka bilaabantay dekedda magaalada Berbera ayaa waxa ballaarinteeda gacanta ku haysay sanadihii ugu dambeeyay isla markaana maamulaysay kadib markii xukuumadii hore ee madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaye hoggaaminayay ee Soomaaliland ay heshiis la gashay dekedda magaalada Berbera ay ku maalgelinayso kuna maamulayso shirkadda laga leeyahay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ee DP Well waxana wajiga koowaad ee maanta xadhiga laga jaray u dhan yahay 400 meter marsii horeysay oo maareeyaha dekedda magaalada Berbera uu sharaxayay ayaa waxa uu u sheegay warbaahinta in ay dekedu awood u yeelan doonto inay qaabisho ay ku soo xidhaan muraakiibta waaweyn ee dheerkoodu dhan yahay ilaa 480 meter iyo wixii ka hooseeya iyadoo maantana la filayo in dekedu ku soo xidho markabkii ugu horeeyay ee noociisa ah kaasii oo ku xidhan doona qaybta wajiga cusub ee maanta xaliga laga jaray iyadoo uu dhan yahay markabka la filayo in maanta uu ku soo xidho dekedu ila iyo 360 meter maalgashiga ay dekedda magaalada Berbera gaar ahaan wajiga cusub ee maanta la furay 400 meter ay ku sameysay shirkadda DB Well ayaa waxa uu qayb ka ahaa maalgashigii ay hore ugu heshiyeen Somaliland dawladda Ethiopia iyo shirkadda DB Well taas oo dhinac waliba uu saami ku leeyahay dekedda magaalada Berbera waxa kale oo maalgashiga mashruuca DB Well dekedda Berbera kamida dhismaha wadada Berbera Karu dara isku xidhaysay magaalooyinka Wajale xuduudka Ethiopia iyo Marsada Berbera mashruuca DB Well ku maalgelisay dekedda magaalada Berbera ayaa kamida ha meelihii ay sida weyn iskaga hor yimaadeen dhinaca siyaasadda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo Soomaaliland Khadir Maxamed Akulle VOA Hargeysa
la dagaalanka xanuunka COVID-19 ayaa waxa uu Soomaaliya ku yeeshay saameyn dhaqaale oo xoogan laakiin hadda daraasad la sameeyay ayaa lagu sheegay in dhinaca kalena uu saameeyay ardayda iyo jaamacadaha dalka jaamacadda SIU ee Muqdisho oo toddobaadkan ku qabatay caasimadda Soomaaliya kulamo lagu soo bandhigay cilmi baaris kala duwan ayaa mid ka mid ah daraasadaha la soo bandhigay waxaa lagu qeexay in ardayda waxbarashada sare qaarkood ay ka hareen jaamacadihii halka jaamacadaha qaarna ay kali la'yihiin inay sii wadaan hawshii waxbarashada Axmed Sheekh Cali Axmed Saabir oo ka mid ah aqoonyahanka daraasadan soo bandhigay ayaa uga waramay sida uu xanuunka COVID-19 u saameeyay waxbarashada dalka wariyaha VOA da Cabdiciis Axmed Barrow ayaa wareysigan la yeeshay
aad iyo aad umaasanta Cabdiciis Barrow faraxsanahay marka la inaan VOA barnaamijka kala qayb qaato xaqiiqatan dhexeyaha daraasadu dheer oo muddo 6 bilood aan wadnay oo aan kaga hadlaynay saameynta coronavirus uu ku yeeshay institutionada ama hay'adaha waxbarashada sare ee dalka Soomaaliya qaas ahaan waxaan xog saarinay jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho coronavirus wuxuu ahaa cudur saf mar ah oo dunida aad u baabashay cilmi baaristeena waxay xoogga saaraysaa oon xoog aad u saarnay maadaama iskuulladii iyo jaamacadihii la fasaxay oo waxbarashadii hakad ay gashay ay noqotay guryihii laga soo shaqeeyo institutionada soomaaliya ma u diyaarsanaayeen ama jaamacadaha soomaaliya ma u diyaarsanaayeen inay heli karaan efficiency iyo effective ICT technology oo u suurtagelinaya ardadu inay guryahooda wax ka soo bartaan macalimiintuna wax ka dhiibaan daraasadu waxay ku qotantay inaan ogaano saameynta macalimiinta iyo ardada iyo waalidiintaba uu ku yeeshay coronavirus saameynihii markii cilmi baaristan sameynay kadib waxaa noo soo baxay waxaa ka mid ahaa إن معلمين مركي هربا استعمال جري سبوردة يبواك أي كوات كاتي إن أي تكنولوجيا دي أونلاين كها أي لوجوري إن أي لقب تمام بأي لقب صدان. شدوا كله كورونا فيروس وحسانو ويكو ياشي إنتر أحسن كده حمرية معلم كي يعددا ما دام معلم كي أردو يكلفو جهين وعاقلو آدي وراضي هدي أردو أوبها لك ريفيكيشن أم با إن شرحات دي راضي لسيو إذا نماشي يكبح هذي
waxa marka waxay sheegtay dhowr waxyaabood oo muhiim ah inaad ku ogaatay saameynta waxbarashada sare oo coronavirus uu ku yeeshay dhinaca kale waxa rabaa bal inaan ogaado ilaa iyo hadda caqabado rasmi ah oo ka dhashay ama dad waxbarashada sii wadi waayay sare ma jiraan ilaa hadda aad ogaateen aan baarisana ku ogaateen
aad iyo aad u maasan tahay daraasadu waxay ku qotantay inaan ogaano saameynta uu ku yeeshay waxbarashada waxaan ogaanay waxa jiray arday markaas ka soo baxday semester 1 oo semester 2 soo gudbeysay xilligaas oo lockdown fi lagu dhawaaqay waxa jiray percentage boqolkiiba 60 ku dhaw inuu dhacay drop out ardayda semester 2 ah in waxbarashadiisa ga hareen jaamacadii ku soo laaban waayeen waxay kulan saameyn weyn ku yeeshay enrollmentigii ama diiwaan gelintii sanadkii xigay oo 2020kii ardaydii la qabanay nisbadeedan aad ayay u yaraatay saameynta sidoo kale waxa ay keentay imtixaanaadka in kalsoonidiisa ay yaraato ardaygii asoo gurigiisa joogo imtixaan uu galaayo imtixaankaasna ay keeni karto ardaygii inuu qisho ama sidii ugu wanaagsanayd oo aan assessment saxa ardayna lagu sameeyay karin wuxuu kala keenay jaamacado badan oo ku tiirsanaa ardayda imaashahooda dakhliga jaamacadaha sida aan ogsoonahay dawlad kaafta amba maxaan ku raadaa budget siisa ay u jirto jaamacaduhu waxay ku tiirsanaayeen inkamka ka soo gala maxaan ku raadaa ardayda waxaa jira jaamacado badan oo xirmay boosto COVID-19 kadib oo mudasho ku yaalay
waa gartay marka ilaa iyo hadda maxaa xalaha soo jeedisay oo xal ugu aragtay cilmi baaristiina si caqabadaha COVID-19 haddii mar kale ay soo laabtaan wixii dhacay aysan u dhicin cilmi baaristiina maxay soo jeedisay
istaadi kasta oo la sameeyo ama daraasad kasta oo la sameeyo waa qasab in la bixiyo talaabixin ku aadan wixii la qabtay wixii la arkay iyo waxa la isleeyahay waa lagaga bixi karaa marka ugu horeysa waxaan soo jeedinay dawladdu inay mas'uul ka tahay caafimaadka muwaadiniinta waa ilaaliso caafimaadka muwaadiniinta saasi lama dawladdu inay mas'uul ka tahay xaqa waxbarashada waa ilaaliso inuu dhaco valuation ama education rights aan ogsoonahay iyadoo dalkii institutionada kala dhan ay furan yihiin in waxbarashadii bas la xiray sidoo kale waxaan soo jeedinay in dawladdu ay siiso budget amba in alaal inta ay ka taageeri karto inay ka taageerto waxbarashada waxbarashada dawladdu waxay ku koobnayd kaliya inay taageertay jaamacaddii ummadda oo inay gacanta ku haystay institutionadii waxaa keenay markayna meesha ka baxaan sidoo kale waxaan usoo jeedinay iskuullada iyo macalimiinta iyo jaamacadaha sidoo kale maamulka jaamacada waxaan usoo jeedinay inay dhiirigeliyaan waxbarashada oo si kasto oo ardayda wax lagu gaarsiin karin ardayda wax lagu baro waxyaabihii aan soo jeedin waxaa kamid ah institutionada bixiya internetka inay saacideeyaan ardayda maadaama online ay tahay oo GB-yada internetka in la raqiisiyo si maxaan ku yiraahdaa ardaydu online-ka wax ugu bari karaan muddo dheerna internetka ay u isticmaali karaan
waa tahay marka cilmi baaristiinan waxaad soo jeediseen aragtiyo waxaad sheegteen caqabadihii dhacay coronavirus welina dunida weli cudurka way la tacaalaysaa oo lagama guuleysan inkastoo tallaalna loo sameeyey ugu dambeyntii iyay tahay aragtiyada aad soo jeedisheen inay si rasmi ah u qaataan ama ugu yaraan wax ka mid ah ay qaataan si caqabada imaan lahaa looga horto
marka ugu horeysay waxaa qasaba institutionada waxbarashadu in cashar ka qaataan coronaviruskii dhacay cashirka ka qaadanayaan waxa waaye haddii jaamacaduhu markii hore ICT departmentigoodu aad u liitay in maanta laga fikiro in ICT departmenti oo xoog badan daacadu ay sameystaan oo xilli kasta ay cudurkan weli dunida uu ku jiraa sida daraasaduhu ay sheegayaanna uu sii jiri doonaa in muddo ah marka jaamacaduhu waa in u diyaarsanaadaan markasta ahi inay xoojiyaan online systemska ay ku shaqaynayeen hadda alxamdulilah waxaa la helay zoom meeting waxaa la helay google meet waxaa la helay google classrooms waxaa kaloo la helay maxaan ku yiraahdaa platforms kale oo wax lagu barto marka waxaan soo jeedinaynaa in internetka maxaan ku yiraahdaa institutionada bixiyaahi ay raqiisiyaan xilliyadaas markii emergencygaas uu dhaco jaamacaduhu inay u diyaar garoobaan inay online wax ku bixi karaan si waxbarashada habsalama socodkeeda u socdo dawladdana waxaan leenahay jaamacadahaas xirmay iyo kuwa bajetkooda u liito in maxaan ku yiraahdaa il gooniya lagu fiiriyo jaamacaduhu waxay u baahan yihiin waxay degyihiin intooda badan guri oo barefada oo kristiyaal waaye haddii marka dhaqaalihii la waayo wax lagu socosiin lahaa xaalku uu sii xumaana marka fi nihaaya jaamacad kastaa waa inay u diyaar garoodaa cudurkaani muddo 5 sano ilaa 10 sano yacni inay la yimaadaan qorsho balaan oo ay ku maareyn karaan hadii marka lagu dhawnaado.
Kaasi waxa uu ahaa Ahmed Sheikh Ali Ahmed Sabir oo kamid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee soo bandhigay daraasad ku saabsan sida uu xanuunka COVID-19 saameynta ugu yeeshay waxbarashada Soomaaliya. Wuxuu warramayay wariyaha VOA da Cabdixiis Ahmed Barrow.
Wali arrimaha xanuunka COVID-19 la xiriira ayaan ku jirnay. Talaalka xanuunka COVID-19 oo wajigiisa labaad hadda ka socda Soomaaliland ayaa howlwadeenada caafimaadka ee gobolka Awdal si wada jir ah ay u talaaleen xubnaha cusub ee golaha deegaanka ee degmada Boorama, kuwaas oo dhowaan xilka golahaasi la wareegi doon. Wariyaha VOA ee gobolka Awdal Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan Boorama ka soo diray.
Talaalka lagaga hortagayo xanuun dhalyaha coronavirus oo wajigiisii labaad ka bilaabmay gobolka Awdal ayaa howlwadeenada wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal ay si wada jir ah u talaaleen xubnaha cusub ee golaha deegaanka ee degmada Boorama loo doortay bilowgii bishan Juun. Gudoomiyaha cusub ee golaha deegaanka ee degmada Boorama Maxamed Axmed Warsame ayaa sheegay in tallaabada tallaalka ay u qaadanayaan ay tahay inay bulshada ku dhiirigeliyaan qaadashada tallaalka si looga wada gaashaanto halista xanuunka coronavirus.
Insha Allahu maanta waxaynu joognaa inaynu ka faa'iidaysano tallaalkii xanuunka faraha baas ku hayay adduunyada, waana chance aynu helnay. Bulshadana waxaan gaarsiineynaa wax kasta oo horumar ah inaynu ugu noqono hoggaan. Insha Allahu waxaan rajaynaynaa waxyaabaha rumoriska amase been abuurka ah ee suuqa ku jira inaanay waxba ka jirin, laakiinse la daryeelayo ummadda ku nool ama gobolka Awdal ama Soomaaliland guud ahaan iyo degmadaba sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen tallaalkaasi. Tallaalku dhibaato ma laha, laakiinse wuxuu leeyahay faa'iido. Teeda labaadna waxaan u sheegaynaa Soomaalidu waxay odhan jirtay ceelkii dadliqa ulbaa la iskaga dayay in hoggaanku ugu horeeyo uu noqdo cidda ugu horeysa ee qaadanaysa ummadduna si ay ugu dayato. Insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan ka faa'iideysano muddada aynu haysano tallaalka. Dhowskii koowaad ciddii qaadatay way qaadatay, iminkana waxay qaadanaysaa second dhowskii. Insha Allah waxaan rajaynaynaa inaanu anaguna noqono ciddii qaadata, aniga iyo xildhibaanada kale iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo cid kasta oo igu heerisa. Insha Allah sidaas iyo khayr baynu isku ognahay. Waxaanu mahadnaqaynaa ciddii soo abaabushay ee wasaaradda caafimaadka ku taageertay, haddii ay noqoto WHO iyo haddii ay noqoto UNICEF. Insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan
tani intii la bilaabay tallaalka lagaga hortagayo xanuunka coronavirus waxaa sii yaraanaya bukaanada uu soo ridanayo xanuunkani ee gobolka Awdal, gaar ahaan magaalada Boorama oo bilihii u horreeyay ee sanadkan dad badan ugu geeriyoodeen xanuunkaasi, sida uu tibaxayo iskuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal Dr. Mustafa Muumin Muuse.
Bilihii ugu dambeeyey waxaan 5 qof gaarin ayaa u soo dhacay, sidaasoo kale waa la maareeyo. Dad culays badan ku keenay maaha oo cabsi weyni ay naga haysay. Maanta oo u dambeysay waarkii COVID-19 ciidimo taalo, lama oran karo cabsi badan baa jirta guud ahaan gobolka Awdal, gaar ahaan caasimadda Boorama. Ma jiraan sidii hore dad badan oo u soo dhacaya COVID-19. Kahortageygu wuxuu yahay inay bulshadu ku dhiirato in kow ay wacyigelinta wasaaradda horumarinta caafimaadka bahda caafimaadka guud ahaan ay soo tabinayso oo laga foojignaado dhibaatooyinka kala duwan ee nadaafad darradu ay ku ka tahay, sidoo kale in lagu dhiirado tallaalka maanta dalka la keenay ee kharashka intaa leeg lagu bixiyey ee baahidiisa ay intaa qabnay ee maanta guryaheenni iyo deegaankeenni laga helayo adigoonan transportation kaaga bixin, adoo kharash kale kaaga bixin. Waqti baa iman doonta inuu qiimo gaara yeesho xitaa lacag lagu waayo talaalkaas.
Waxa jira wejigii labadaad bilowdeen hadda saadig carabkaad ku dhufatay. Dadka aan wejigii hore qaadan ee doonaya inay qaataan ma laba talaal oo kala duwanba, mise way qaadan karaan talaalkan wejiga labaad qofkii aan qaadan talaalkii hore?
Xagga qoondaynta facekii hore iyo facekan dambe, waqti loo qoondeeyey ayaa jirto. De facekii hore way nagii ogeyno caalamkan kala mid ahayn iyo dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland. Maanta way timiday oo dadkii waqtigii hore luusgareeyey eena fiirada gaara siin inay dhowskii hore qaataan, maantay raadinayaano qiimihii si ay ogaadeen iyagoo wax badan u joogay iyo dhibaatooyinkii ugu dambeeyey naasiibay. Haddaba cid kasta oo aan fiiskii hore qaadan diyaar baa loo leeyahay, wayna qaadan karaan, access bayna u helayaan tallaalkan yeelan jirkana waxba ma yeelayo dhibaatooyinka kala duwan ee laga faafinayna ee caalamkan kala simanahayna waxa liye wax ka jira ma jirto talaaladu kanuun ma aheyn intaas oo talaal baa jiro la qaataa talaalku dhibaato badan oo keenaya ma jirto haduu ugu bato waa xumad xumadaasina qofku way ku filan tahay xumad jabiye ayuu iska isticmaalaya qofka aan dhuuskii hore qaadin uu qaadan karaa dhuuskan kale kii dhuuskii hore qaatayna caadi access bay ugu tahay inuu qaato
xanuunka COVID 19 ayaa isagu ah mid saameyn ballaaran ku yeeshay nolosha dadweynaha guud ahaanba gaar ahaana dadka danyarta ah ee degan magaalooyinka iyo dhulka midiga ah ee gobolka Awdal ayuu raad ku reebay xagga dhaqaalaha iyo noloshoodii caadiga ahayd. Haashim Sheekh Umar Good, VOA, Borna.
waxaa nagala socotaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington markana Ethiopia. Mareykanka ayaa si weyn u cambaareeyay duqeyn dad rayid ah ay ku dhinteen oo ka dhacday gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia. Mareykanka ayaana ku baaqay in baaritaan lagu sameeyo dadkii ka dambeeyey shilkaasi. Farah Blue ayaa warbixintan soo jeedinaya.
Safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield ayaa iyadoo ku sugan magaalada New York waxay ka hadashay xaaladda ka taagan gobolka Tigray ee waddanka Ethiopia. Waxaan ku baaqnay isla xisaabtan iyo in baaritaan la sameeyo arrinta gobolka Tigray ka taagan. Waan cadeynay mowqifkeena, waxaan dalbanay xabad joojin, waxaan xukuumadda Itoobiya weydiinay inay ogolaato gargaar dadka la gaarsiiyo, lalana xisaabtamo kuwii xuquuqda aadanaha ku tuntay iyo in ciidamada Eritrea ee gudaha Itoobiya jooga laga saaro halkaas, ayay tiri Lynn Thomas Greenfield. Ned Press oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa qoraal ku sheegay in ficil xun oo aan la aqbali karin ay tahay in dhibanayaasha duqeymaha loo diido gargaar caafimaad oo ay u baahan yihiin. Dadka ka badbaaday duqeymaha iyo saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in dad badan ay dhinteen kadib markii duqeymo lala eegtay suuq u dhow caasimada Tigreega ee Mekele. Duqeyntan ayaa dhacday iyadoo dalka intiisa kale ay ka socoto tirinta codadkii doorashada baarlamaanka ee ka dhacday qaybo badan oo dalka Ethiopia, inkastoo gobolka Tigreega aysan doorashadani ka dhicin. Colonel Getner Adane oo ah afhayeenka militariga Ethiopia ayaanan xaqiijin ama beenin duqeymaha dhacay. Wuxuu soo sheegay in duqeymaha ay sameeyaan ciidamada cirka ee Ethiopia ay tahay wax iska caadi ah, wuxuuna sheegay in ciidamada Ethiopia aanay bartilmaameysan dad rayid ah. Mareykanka qaramada midoobay iyo midowga Yurub ayaa intuba waxay ku baaqeen in baaritaan degdeg ah oo madax bannaan la sameeyo, sidoo kalena la soo qabto kuwii ka dambeeyay weerarkan. Duqeynta ka dhacday agagaarka Mekele ayaa ku soo beegmaysa iyadoo dagaalo culus ay ka qarxeen deegaano badan oo ku yaala gobolka Tigray, kuwaas oo u dhexeeya ciidamada Ethiopia iyo fallaagada TPLF.
Mahadsaned Farax Blue oo warbixintaasi noo soo jeedinayay.
Haatanna Minnesota, Khadra Maxamed iyo Liban Ibrahim oo ka tirsan ciidamada booliska gaadiidka ee Minnesota ayaa la dilacsiiyey oo laga dhigay saddex alifayaal, iyadoo bishii horena Saalax Axmed oo isna waxdaasi ka tirsan laga dhigay gaashaanle. Haddaba khadka telefoonka ee Minneapolis ayaa Jamaal Axmed Cismaan uu kula xiriiray Khadra Maxamed, waxaana uu weydiiyey dareenkeeda ku saabsan dalacsiinta loo sameeyey.
Aad oon faraxsanahay maanta ani kelima lay dalacsiinin wiil kale Soomaali oo Liban Ibrahim la dhaho oo walaalkay ah, isagana sergeant laga dhigay, adnana sergeant ay iga dhigeen. Wiil kale oo Soomaali ah, Saalax Axmed dhaho, isagana lieutenant oo acting lieutenant laga dhigay. So saddex Soomaali la dalacsiiyey maanta. Aad oon faraxsanahay dee maadaama anaka Soomaali aanahay oo waddankan aan imaanay mardo oo qaxooti aan nihiin, and at the same time nolol oo fiican aan sameynay, and heerkan aan gaarnay booliisnimada dhexdiisa. So of course aad aan faraxsanahay maanta.
Bal ka waran shaqada markii aad bilaabaysay dhowr sano ayaa ka soo wareegtay, hadda maxaa se kaa bedelay markaad isku barbardhigto sanadahaasi shaqada aad bilaabaysay iyo hadda?
Dee wax badan aad ka bedelay maadaama George Floyd booliis aad dilay, Mareykanka oo dhan booliisnimada wuu isbedeleen. Horti sidaan aan bilaabay shaqada iyo maanta way kala duwan yihiin.
Waxaan sidoo kale jeclaan ku yidhi Khadra, dadka aad u shaqeynayso aad hawsha u hayso waa dad kala gedisan oo fikrada kala gedisan laga yaaba inay qabaan ama ay ka qabaan, marka sidee bay kuula dhaqmaan markay arkaan gabar madow oo muslima oo xijaaban oo darka uniformka police xiran xilligan aad sheegtay dhibaatada George Floyd oo police u dilay waliba ay dad aad u farabadan ka cayaysay
dadka qarkood oo jahilnimo ah ku jiro of course waxaan arkay wali dad madawga ma rabaan inay hormaraan civil Soomaalida ma rabaan inay hormaraan laakiin dadkii oo fahansan oo ilbax ah البحث اللي ماهن أو you know diversity وحس أو يقانن مدام community كشقة إنه مروجا كبعضن إن دير minority immigrants كبعضن بوليس نمدو وح أوبعين هي مركز to reflect community كشقة نيسد so الحمد لله إذا فهمت كهذا كشقة يا ماتشو كانز تشينس كانه وتشينس عن وفهمسيني هاي إن دت إن دير إيو مكسيكان إيو صومالي إيو وح والبه صوتن إنك kubiiran booliska uu fahansan yahay taas aan u baahanahay if they didn't understand that had they fahmin why they would just continue George Floyd kale aad ilaha
wa ta markii aad booliska ku biirtay ciwaanada warbaahinta maraytanka aad ayay u qabsatay gabadhii ugu horeysay madaw muslima oo xijaaban oo booliska ka mid noqota hadda dhowr sano kadib waa lagu dalacsiyay dhowr sano soo socota maxaad rajaynaysaa
ha in sha Allah hadii ilaahi nolol kaas hadii i gaarsiyo hadii ilaahi qoro waan jeclaan lahaa inaan sii dilacsiyo ina shaqada sii wado oo hormaro that is the goal of mine waxaan jeclaan lahaa hataa dumarka Soomaalida inay igu soo biiraan kiliga aanahay wali Mareykanka dhexdiisa and wiilasha Soomaalida way badan yihiin way tiro badan yihiin waxa fiican lahaa dumarka inay ku soo biiraan
taas waxay ahayd khatar maxamed oo ka tirsan ciidanka booliska gaadiidka ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka khadka telefoonka ayay ugu warantay Jamal Ahmed Ismaan markaan aanu ku yaranasno heestan dadan
waxa inoo soo socda xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqtarka weydii iyo qodobo kale marka hore ay ku soo dhawaada warkii dunida iyo Jamaal Axmed Cismaan.
Ruushka ayaa sheegay arbacadii inay rideen rasaas digniina oo ayna bambaanooyin ku rideen marinka markab dagaal oo Ingiriisku leeyahay si ay uga ceyriyaan biyaha ay sheeganayaan Moscow ee badda madow ee xeebta Crimea. Ingiriiska ayaa si diiday sheegashada Ruushka ee dhacdadaasi la xiriirta, waxaana uu sheegay inay rumaysan yihiin in rasaas kasta oo riday oo ahayd mid hore loo sii shaaciyay oo ah dhoola tus hubaysan oo Ruushku sameynayay. Waxa uu intaasi ku daray Ingiriisku inaysan jirin wax bambaanooyina oo lasoo tuuray, laakiin waxay Britain xaqiijisay in markabkeeda burburiyahay HMS Defender uu dhex marayay waxay ku tilmaamtay inay yihiin biyo ay leedahay Ukraine. Markabka ayaa dareen la'aan ku marayay biyaha Ukraine iyadoo la raacayo sharciga caalamiga ayaa lagu sheegay war ay soo saartay wasaaradda difaaca Britain. Afhayeenka ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaa waxa uu yiri waa khalad in la yiraahdo rasaas ayaa lagu soo riday ama markabka wuxuu ku sugnaa biyaha Ruushka. Wadamada Koonfurta Afrika ayaa arbacadii ansixiyay in ciidamo ay u diraan dalka Mozambique si ay uga caawiyaan dagaalka dowladdaasi ay kula jirto kooxda Islaamiga ahi ee dowladda Islaamiga. 16 xubnood oo ka socda ururka horumarinta Koonfurta Afrika ayaa waxa ay sheegeen inay la daalaa dhacayeen sidii ay jawaab uga bixin lahaayeen qalalaasaha halkaasi ka jira, gaar ahaan gobolka waqooyiga Mozambique ee Cabo Delgado. Qalalaasahaas oo bilowday Oktoobar sanadkii 2017 ayaa la sheegay inay ku dhinteen kumanaan qof. Ku dhawaad 800,000 oo qof ayaa la sheegay inay barakaceen, waxaana dagaalkaasi uu sababay inuu istaago mashruuc ku kacay 20 bilyan oo gaadka dabiiciga oo ay hogaaminaysay shirkadda weyn ee saliidda ee Total. Sarkaal Bliis Kenyaana ayaa sheegay in 17 askari ay geeriyoodeen kadib markii deerad helikabtar ay ku safrayeen ee ku dhacday duleedka magaalada caasimada ee Nairobi. 6 qof oo kale oo qaba dhaawacyo daran ayaa laga soo badbaadiyay goobta diyaaradda ay ku dhacday oo ah Ole Tepesi oo ka tirsan degmada Kijiado, sida uu sheegay sarkaalka oo codsaday inaan magaciisa la shaacin sababo la xiriira inaan loo fasaxin inuu warbaahinta la hadlo. Militariga Kenya ayaa xaqiijiyay in diyaaradda ay dhacday, hase yeeshee ma aysan bixin faahfaahin intaasi ka badan. Qoraal kooban oo ay soo dhigeen bartooda Twitter-ka ayaa militarigu waxa uu ku sheegay in hadda uu socdo howlgal badbaadin ah. Sarkaal Bliisa ayaa sheegay in 23 askari ay saarnaayeen diyaaradda markii ay ku dhacaysay duleedka magaalada Nairobi subaxii Khamiista. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta.
Soomaaliya ayaa ciyaaraha olombikada ee Jabaan ka dhici doona dhowaan waxay u diraysaa gabdhihii u horreeyay ee ka qaybgali doona ciyaaraha fudud, gaar ahaan ciyaarta loo yaqaano taekwondo. Munira Warsame oo Britain ku dhalatay ayaa Soomaaliya ku matali doonta. Maxamed Kaahiya ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho. Waxay noo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
Munira Warsame waa 20 jir waxayna dadaal badan ugu jirtaa inay noqoto gabadhii ugu horreysay oo Soomaaliya matalisa oo bilad ka keenta ciyaaraha olombikada marka ay ka qayb gasho ciyaaraha xagaaga ee sanadka 2020 ka dhacaya magaalada Tokyo ee dalka Japan. Munira oo ciyaaraha taekwondo-ga ka qayb galaysa ayaa ku dhalatay dalka Ingiriiska kadib markii waalidkeeda ay ka soo carreen rabshadaha ka socda Soomaaliya. Munira waxa ay sheegtay in calanka dalkeeda hooyo oo Japan ay geysa uu noqon doono waqti lagu faano.
Dareenka ah inaan ku matalo waddankayga ciyaaraha olombikada markii ugu horreysay oo waxaan caadi ahayn sababtoo ah waxaan ku riyoon jiray nolosheyda oo idil ilaa iyo markii aan 6 jirka ahaa oo ah markii ugu horreysay oo aan bilaabay ciyaaraha taekwondo-ga. Sidoo kale waa khibrad xiiso leh. Waxaan saadaaliyay in dalkayga aan ku matali doono ciyaarahaygu ugu horreeyay ee olombikada. Insha Allah waxaanna ku faari doonaa naftayda iyo dalkayga. Sida laga soo xigtay guddiga olombikada Soomaaliyeed, ugu yaraan 6 ciyaartoy ayaa dalka ku matali doona ciyaaraha olombikada sanadkan, kuwaasoo ka kooban 3 qaybood oo kala taekwondo, feerka iyo orodka. Tababaraha kooxda taekwondo-ga Dudley Ricardo ayaa sheegay in kooxdiisu ay aad u diyaarsan tahay inkastoo ay jiraan caqabado dhaqaale oo ay la kulmaan. Waxa uu yiri awoodda xulka qaranka Soomaaliya ayaa u muuqata mid ifaya oo rajo leh. Waxaan aaminsanahay inaan haysanno koox yar balse xoog leh oo ay ku jiraan xubno dhalinyaraa iyo kuwa soo baxaya. Waxaanan awoodi doonaa inaan ku gaarno natiijooyin aad u badan tartamada mustaqbalka. Caqabadaha aan la kulmayno ayaa ah xagga kharashka, taasoo ciyaartaydan u ogolaan lahayd waqtigooda qiimaha leh iyo tartamo badan, iyo sidoo kale inay helaan xarumo tababar. Taekwondo-gu ma ahan ciyaar caan ka ah Soomaaliya, laakiin xiriirku waxa uu sheegayaa inuu ole wacyigelina ka sameynayo dalka, gaar ahaan iskuullada, si loo helo ciyaartoy karti leh sida Munira oo kale oo dalkooda ku matali karaya tartamada caalamiga.
أحمد عيسى ومدحوين كحيرين كحيرين كتكواندو في صوماليا.
Mali Taekwondo Federation are planning to recruit more youth.
waxa uu yiri xiriirka Soomaaliyeed ee Taekwondo waxa uu qorsheynayaa inuu qoro dhalinyaro badan oo ciyaaraha ka qayb qaata gaar ahaan jaamacadaha kuleejooyinka iyo iskuulada waxaana isku dayaynaa inaan qabanno tababaro bilaash ah oo aan shaqaaleysiino macallimiin gaar ah oo heer caalami ah si markaasi ay dadku u xiiseeyaan inay ka qayb noqdaan sportiga Taekwondo-ga inka badan 11,000 oo ciyaartoy oo ka kala socda daafaha dunida ayaa la filayaa inay ka qayb galaan ciyaaraha Tokyo ee sanadkan kuwaas oo dib looga soo riixay sanadkii hore sababo la xiriira faafitaanka cudurka COVID-19.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo nala socodsiinayay warbixintii uu Muqdisho ka soo diray Maxamed Kaayehe.
haatan waqooyiga Afrika shir caalami ah oo ka dhacay magaalada Berlin ee dalka Jarmalka ayaa looga hadlay geedi socodka nabadda ee dalka Liibiya shirkan oo ay ka soo qayb galeen dhinacyada Liibiya iyo wasiirro caalamka ka socday ayaa diirada lagu saaray doorasho ka dhacda dalka Liibiya iyo waliba sida dalkaasi looga saari lahaa ciidamada ajnabiga ah wariyaha VOA ee bariga dhexe Xuseen Cismaan Zaxnuun ayaa warbixintan Qaahira ka soo diray
wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Jarmalka Heiko Maas ayaa sheegay in wadahadalada Liibiya oo ay martigelinayso dowladda Jarmalka arbacadii in diirada lagu saaray hubinta doorashooyinka loo qorsheeyay ka bixida dagaalyahanada ajaanibka iyo caloshada shaqaysayaasha iyo midaynta ciidamada ammaanka ee dalkaasi wasiirka ayaa intaasi ku daray ka qaybgalayaasha wadahadalada loo qabtay Liibiya in ay doonayaan hubinta taageerada beesha caalamka xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antonio Blinken oo isna ka qayb galay wadahadaladaasi ayaa sheegay in ay aad muhiim u tahay in Liibiya ay qabato doorashooyinka guud bisha Diseembar oo ah wadada keliya ee lagu xaqiijin karo nabadda iyo xasiloonida dalkaasi waxaan wadaagnaa guud ahaan himilada ah in Liibiya ay ahaato mid madax bannaan xasiloon midaysan oo amni ah kana madax bannaan fargelinta shisheeye ayuu yiri xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka kulanka Berlin oo ay ka qayb galeen dowladda midnimada qaran ee ku meel gaarka ah ee Liibiya qaramada midoobay iyo xoogaga ay qusayso iska hor imaadiyada ayaa loogu gol leeyahay in la abaabulo sidii loo heli lahaa taageerada beesha caalamka ee geedi socodka siyaasadeed iyo in la xoojiyo xabajoojinta kulankan ayaa daba socday shirkii kan ka horeeyay ee ka dhacay magaalada Berlin horaanta sanadkii hore kaasoo lagu soo bandhigay dhibanaha dabaha siyaasadeed, military iyo dhaqaale si wax looga qabto fowdada iyo rabshadaha dalkaasi soo maray tan iyo markii kacdoon ay taageertay NATO xukunka looga tuuray Muammar al-Qadhafi madaxweynihii hore ee dalkaasi sanadii 2011kii Liibiya oo taageero ka helaysa qaramada midoobay waxay sameysay horumar degdeg ah sanadkii la soo dhaafay taasoo wax looga qabtay joojinta fowdada iyo khalalaasaha hareeyay dalkaasi muddo 10 sano ah laba dowladood oo isku hayay bariga iyo galbeedka dalka Liibiya ayaa ogolaaday xabajoojinta iyo samaynta dowlad midnimo qaran oo diyaarinaysa doorashooyinka dalkaasi bisha Diseembar xal erayaasha carabta ayaa sheegaya in weli halis weyn ay jiri karto iyadoo ay jiraan shaki ku saabsan sida ay uga go'an tahay dhammaan dhinacyada Liibiya doorashooyinka iyo weliba sii joogitaanka kooxo badan oo hubaysan oo ay taageerayaan dowladda shisheeye iyo maleeshiyada caloshood u shaqaysayaal ah Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
haatanna dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan dhaqane
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban inta badan xulka ciyaartoyda qaranka Soomaaliyeed guulo kama soo hoyaan tartamada qaarada Afrika iyo waliba ciyaaraha saaxiibtinimo ciyaartii u dambeysay ee xulka Soomaaliya uu la ciyaaray dalka Cumaan waxaa looga adkaaday 2-0 hadaba maxaa uu sabab ah in xulka Soomaaliya mar walba uu guuldarro kala soo laabto ciyaar walba waxa xubinteena dooda gaaban waxa igu marti ah Ismaaciil Cali Xasan oo loo yaqaan Sidaani tababaraha mid ka mid ah naadiyada ka dhisan magaalada Baladweyne
iyo Cali Maxamed Cabdi Cali Shaal gudoomiyaha xiriirka kubada cagta gobolka Hiiraan. Hadalka waxa ku horeynaya Ismaaciil Sidaani.
Marka hore waan ku dhawaaqay idaacadda VOA. Marka xigta waxa la dhihi karaa waxa sababayo markasta in Soomaaliya meel kasta aad ay guuldarro ka keento waxaa jira waxyaabo isku xir la dhaho yaartuna isku xiray waajib ay tahay oo waxa isku xiraysa jirin oo la dhahay maanta markii la dheelaayo bisha koodeeda kale sabtaan ka hor isku yeerana war xunki qaranka la aaday ah isku yimaado iyaka u qalmaan dad matali kara Soomaali ay joogaan wadamada dibadda la aaday ciyaartu laga keenayo kuwii la dhahay xaggaasi taga kuwis Muqdisho mudnaay in la wado laga tagaayo kugu kale isku geynaayo iyakoona isla qabsanin muddo shambari gudahooda intereerin amse caalminta la siiyo haddana la dhihi karo wixii garoonkii gala sababtaasa kenyasa guuldarada
waa maadsantaha Ismaaciil haye Cali aniga ray ahaanteyda waxaan qabaa guuldarada waxa keenaa waa un burburka waddanka jiro markii aan qiyaaso nimankan xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed awooddood intay awoodaan intay kari karaan ay qabteen laakiin culays ka jira waxaa ahun dowlad laan waa jira waddankii oo kala xiran oo goboladii aan la tagi karin marka aniga waxaan qabaa un burburka iyo maamul dowladda oo aan dhisnayn oo garab ayna keenaysan qaasi karo iyo dhalinyaradii oo carbiyeysnayn inay qaranka u dheelaan ama ay isku diyaariyaan binay qaranka garab istaagaan iyo waxaan ku sareyn karaa in xiriirka dhinaciisa xitaa oo waxuu gaabiska uu ka jiro laakiin markii loo fiiriyo oon waa burbur dowladeed markii jiro sababta wadda markuu dowlad leeyahay oo waxaan qaadi karaa waddanka sidiisiyaaba dhaqaaqi leeya masboortiska dhaqaaqi karo
okay waa maadsantahay Ismaaciil waa maqlaysaa Cali wuxuu leeyahay burburka guud ee dalka ka jira marka laga reebo dhalinyarada dadaal ay sameeyeen ciyaaro badan ay ka qayb galeen guulaha soo hoyeen
bilihii hore waxaa dhamaaday tartankii maamul goboleedada gobolka Banaadir waxa ka dhacay waa ujeeddo ciyaartoydu waxay soo bandhigeen waa ujeeddo ciyaartoydu maamul goboleedada ciyaaray haddii niyadda loo dhiso la isku keeno waxaan aaminsanahay inay xulka Soomaaliya meel fiican gaarsiin karaan sababtan taas u leeyahay nin hadda dibad laga keenay oo waddanka marxaladda ka jirta aan ogeyn ayaa waxa leeyahay qaranka matal ninkii ku dheelaayay daruufaha waddanka jiro iyo baahida ku soo sabraayay u qalmi maanta inuu matala qaranka Soomaaliya ayaa laga tagayaa sababtoo ah laguma kalsoona ciyaartoyda professionalkeeda Soomaalida waddanka jooga dibadda kale hadda waxa arkaysaa waddanka Mareykanka saddexa ka timid Ingiriis afar ka imaatay Sweden intaa ka imaatay waa Soomaaliya inay qaranka matalaan waajib waa laakiin waa loogu haboon yahay kuwa gudaha jooga ayaa ugu haboon oo wax kasta u sabra sababto jirto hadda horyaalka Soomaaliya waxa arkaysaa koox kaliya u ciyaareysa 23 ajnabi marka taas loo baahnaa dadka yar oo mustaqbal kale oo wax bartay oo professional ciyaartoyda oo wax khibrad leh hal jaanis hal siyo xunka hal madal sida waxaan dareemayna waagi dowladda barsamaadka ay dhisneyd gobolada la aljiray ciyaartoyda qaranka laga keenay jiray hadda maadaama aanan kalsooni lagu qabin gobolada in la aado waxay ku soo aruurtay gobolka Banaadir bas in laga qaado ciyaartoydi dibadda qaar laga keeno sabab marka waxaa loo baahan yahay waqti dheer in la geliyo maamul gobolada hadda waa la tagi karaa sababtoo ah gobolada dhan nidaam sports uu ku jiraa in la tago la dhaho inta matali karta qaranka Soomaaliya keena lix bilood toddoba bilood la xareeyo intii markaas loo arkay in qaranka Soomaaliya matali karta laga dhacday
haye Cali waa maqlaysa Ismaaciil wuxuu leeyahay haddii loogu talagalo waxaa la qaban karaa laakiin waana loogu talagalin in sportiska Soomaaliya sare loo qaado
waa san qorto Ismaaciil aniga rayhan waan isqilaafsanahay sababtoo ah aniga waxaan aaminsanahay intii karanka in la qabtay oo waxbaan laga yaray sanbo ninkan hadda u dhashay Banaadir oo kale ka dheela ama ka dheela gobolada kale horta gobol mamulka kalebo maamulka jiro iyo ciladaha jira iyo nidaam la'aanta ayaan ku qiyaasi karaa laakiin markii Banaadir loo fiiriyo waxa noo kartaa sportiska inuu noqday caasimadda Banaadir ku ekaada laakiin ninkan ajaanibi oo banaa ninkan laga keenaa wadamada ajaanibte inuu yahay nin baasboor leh oo xitaa waxaan qiyaasi karaa oo meel kasta lagu wadi karo lagu mari karo hadda ciyaaryahan markii la dhaho ninka ciyaaryahan la caabo inuu baasboor lehan laga yaabaa inay ciladu jirtaa laga yaabaa inay waalidkii waddanku iska taqaan oo cilad badan yahay inuu galin oo baxa laga yaabaa in xitaa dhalinyarada hadda la qaadahay noqdaana laga yaaba kuwa ku dhuunta markii la geeyay meesha oo la yiraahdo ciyaartan dheela inay soo laabaan hadda biri ay ka noqotaa laga yaabaa ciyaaryahanada kan tar ah oo lama hayo waa dhuuman karaan dadku waa iska taqaana dadkeena waa iska buufi jecel yihiin marka waxa waaye waxaan qaasi karaa aniga horta waa jiri kartaa ciladan dhaliisha aho in gobolada la tago waa lagu dhalin karaa xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed kaas gaabiskeeda waa lagu dhalin karaa laakiin arrimaha jiro dadkan dibadda laga keenaa oo dheelaane waan wax laga maarin waa dad wadanka u dhasho dad laga xiga ma degadu professional yahay oo naadi dibada jiro u dheeli ka u dheelo ama wadamada uu joogo ku dheeyo ka dheelo wadanka qarankiisu u dheelo ma dhibaato ma leh dadka hadda qaramadooda u dheelo sidii England oo kale u dheelo oo Europe-ka Italy oo kale u dheelo waa niman naadiyaas u dheelo marka dadkan qurbaha laga keeno waa dad naadiyaal u dheelo dad banaan jooga ma aha amisanahay marka waxaan waa la gaaraa hadda maantaan bilaabay xarir kubadda cagta Soomaaliyeed meesha tagna meelka qurxan u taageeyay hadda kulankii Zimbabwe isla raabko kale to hal iyo ibraan ku badinay la kulanka dambo farsamada cilad farsamada ka timid tobarad nicis saddex yaan ogol badiyay marka waa kabsanina dadada waxa marayna laba iyo hal iyo waa soo dhawaanayna marana todoba in waa iska jirtaa afar nagal badinay
Ismaaciil waxaan dareesanahay Cali waxa bahay kulankaas xilad farsamada nagal badiyay manabana badinay awood meesha ka jirtay ahayd waxaan dareesanahay inta hadda labada sano aan soo dhaafnay aan ciyaarnay waxaan naga badiyay Djibouti waxaan naga badiyay Ethiopia waxaan naga badiyay Tanzania waxaan naga badiyay Zambia habeen hore ugu dambeysay waxaan naga badiyay Oman sababta oo aan saari karnaa taliisha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed oo aan fiirinaynin waxyaabaha uu u baahan yahay qaranka in maanta lagu kaabo oo fiirinay waxaan dareensanahay waxaa loo dhibaa qaranka Soomaaliya nin ajnabi ah oo ciyaartoydi isfahmi karin ama qof Soomaali ah luqadiisa aan fahmi karin waxa dareemaysaa ciyaartoy qurbaha laga keenay ayaa ninkan luqadii asiga uu leeyahay kula hadlayo saaxiib la noqonayo asagoo ka mudan booskan inuu hebel ka ciyaaro oo dareemaysa hoteelka inuu asiga qol uu galaayo la shuureynayo dhahay aniga uu dalbanayo xataa ciyaareenkaas u dhahayo macalinkii ee waana iga dhigtaani kabtankii hogaaminaya qaranka marka qaranka heerkaas ma taagno waxaan dareensanahay in waxyaabaha hadda dib u dhaca qaranka Soomaaliyeed markasta uu imaanayo kamid yihiin xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed waayo sababtoo ah waxaa la aamini karaa dhalinta Soomaaliyeed waxbartay ama macallimiintii hore ama kuwa hadda da'da yar sida Axmed Tahliil oo kale Daadir Amiin Daada oo kale waa niman waddanka intii burburka ka jiray soo joogay waxna soo bartay marka waxaan aaminsanahay in markaas hadii loo dhiibo macallimiinta qaranka Soomaaliyeed ama xataa xibin laga dhigo in qaranka Soomaaliyeed meel fiican uu gaari karo layskana dhaafo dadkan ajaanibtoo la aaminayo waddan hadduu sidiisa wadadka asiga iskale is aamin heer ma gaaray waxaan dareensanahay cumar yarkii hadda qurbaha ka yimid hadda sababta hadda loogu soo tagay ma garan karo ninka ugu muhiimsanaa qaranka inuu hogaamiyo ahay waa laga soo tagay waxaan kaloo dareensanahay ninka Soomaali laacib uu fiicnay xasaasi in laga soo tagay sidoo kale Atosha laga soo tagay waa ciyaartan professional oo Soomaali maanta mateli karo Muqdisho loogu soo tagay dad kaloo u qalmin booska iyaka ay lahaayeen ayaa dibadaha laga keenay habeenka ciyaartu way fiirsaneen meelay ka qaldaneed xitaa anaga iska dhaafay ilmaha garanaya marka waxaan leenahay waxyaabaha dhaliisha xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed ayaa aniga markasta eeda saaraya
haye Cali xasaasi niman uu sheegay qofka maaha qaranka inuu maalin kasta taagnaado waa inay da' yar bedesho waa inuu haddii waa duqoobi karaa qofka waa dhaawacmi karaa markasta inuu taagnaado maaha ka labaad waxaan waa aniga aan ku daraho ninkan saaxiibka Ismaaciil aan waxaan qabaa xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed maanta waxaan u sheegayaa 18 gobol Soomaali xorriyad la siiyo waxa la dhowrtay maamul goboleed dhibka ugu badan maamul goboleed iskale sababtoo waxa arkaysaa hadda waxa gala koonfur galbeed oo kale waa saddex gobol oo professional ah waa isaariin hal maamul goboleed laga rabaa marka waa idan kaasan dhaliil waa noqon kartaa iyo caqabad ku noqonaysa sports hormarkiisa marka waxaan u rajaynayaa xiriirka inay hadda wareegaan gobolad wax ka raadiyaan laakiin intaan waxaan aaminsanahay xiriirka intay qaban kareen waa qabteen oo maanta meel laga dhaliilo iyo meel oon hadda oo ma leh laakiin in la raayil isla dhiirri geliyo la garab istaago oo waxay ku qaldiyeen la tusoo lasaana ku qaldantiin san waxyeela ayadana waa shaqeynaysa laakiin meeshi meel karo inay joogaan aaminsana maanta
waa maasanta Ismaaciil maxaa sidee ugu dambeyn sida wax lagu wanaaji karo
horta waxaa wax lagu wanaaji karaa qofka bilaadanka inuu waxyaabaha meesha ka jira marka hore uu asiibo hadda Cali wuxuu leeyahay xiriir ku wax badan ay qabteen annaga hadda waxaan joognaa khaasatan gobolka Hiiraan degmada Baladweyne xiriirka Soomaali wax ay noo qabteen ma jirto gobolada Soomaali waxaa ognaa garoon kasta waxaa u furan garoon ruuga oo ismaamula loo saaray annaga garoonkiina la qanyo maanta wax dayactir iyo midna ma ka samaysno sababta keenaysana waa xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed awalan markasta gobolada Soomaaliya tartan ay ka qabtaan agabay geeyaan shaqaalay u diraan gobolka Hiiraan maalintii dowladda dhacday ilaa hadda xiriirka Soomaaliyeed waxyaabaha uu liidayo u soo fiirilay horta aniga ma garan karo laakiin waxa uu sheegayaa Soomaalida Hiiraan waxay ku jirtaa dadkii sportska Soomaaliya taariikhda looga cabsan jiray hadda Baladweyne annagoo og dad heer qaran mateli karo ay joogaan oon ognahay aan gobolada laga tagayaa Cali hadduu xog dhahay waxaa loogu tegay dhalinyaradaas xagga da'da waxaan dareensanahay dadkaas dadka hadda la dibadda la keenaa ka da'weyn sida hadda ninka kaptanka hoggaaminaya habeenkii daadii soo qiyaasi karna ninka uu dishaa uu wato waa qiyaasi karna ninka tareega duwaha ee ciyaaray inta daadoodu iyo nimanka hadda laga tago Muqdisho naadiyasha saraada ka ciyaaray daadoodu inta waa anaga waa qiyaasi karna intaasna waxay ku timid ogaansha la'aanta iyo garasho la'aanta xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed ay leeyihiin dhaliishana ani iyo kansina nimanka dibadaha ka imaado waa niman dhaqaale wato oo boorsada lacag ugu jirto xitaa macalinka iibsan karo isku dayi karo inay boos leen ab ay noqdaan waayo nimanka nin Muqdisho laga wada maanta alyoomkiisa raadsanayo haddii cumaan oo kale la geeyo hoteelkii wuxuu rabaa service waxyaabaha adag ku adeegata daada haysanin waa in lagaa tagaa marka nin dhaqaale haysto la raadiyaa sababtaasna xiriirka kubadda cagta ee Soomaalida keen
waa maasanta Ismaaciil Cali ugu dambeyn
waa anigu waxaan dhihi lahaa horta xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed in arrintaa wax laga bedelo horta dhaliisha waa la yeelan karaa binaadan qof aan dhaliil lahayn male soo Ismaaciil sheegayna waa sax oo horta qof dibad ka yimaaday iyo qof dalka joog marka la kala wado waa kala qurxanta laakiin dalka aniga horta dhiirig muhiimadda mudnaanta in la siiyo dadka gobollada u dhashay waxaa dheeri wuxuu soo jeeday in gobolka Hiiraan maadaama aanan dhiirigelintaas hayn waa sax yidana oo xariirka kubadda cagta dhiirigelintaas iyo garbistaagii gobollada iyo mudnaanta aan ku lahayn ma ka hayno haddana saas kama dhaliilayno waxaan leenahay oon maalinba meel la gaara oo maasha aan waxa hal maalin lama wada guuri karee kakalo dheeriga waxaan leeyahay xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed anigu waxaan ra'yi ahaan qabaa 18 gobol ee Soomaaliya in koobka loo qabto xulka laga dhex raadiyo oo dhalinyaro muhiima laga heli karaa oo laga dhex baadi gooba dadkii xulka qaranka Soomaaliya matali hadda markii la dhaho maamul goboleedka loo qabana koob lacagta ku bixda 18 gobol oo isku meel sababtoo ah xamisan ayaa tamaan dil 18 gobol gobol walba ay soo qalabeeyo ay soo fangareey laakiin ciyaarta u yimaado inuu baxsan karo marka aniga waxaan ku dareemay in 18 gobol si loo socodiyo tartamankii dadkii qaranka Soomaali laga heli jiray sidii waagi barsamaadka in dib loo nooleeyo waana waxaan hadda dhaliisha kana raacin in waxa in tababaraha janibta ka nagal dhaaf oo ciyaaryahanada waddanka u dhalatay fursad la siiyo dhalinyarada
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay Ismaaciil Cali Xasan Sidaani iyo Cali Maxamed Cabdi Cali Shaal inta doodan mid la mid ah dibka ay kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Xasan Dhaqane.
Markaana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Dhaqtarka Weydii iyo Ibrahim Xasan Dandurey.
Kusoo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii oo marti ugu yahay Dr. Abdul Qadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan oo ku takhasusay cudurrada ku dhaca afka iyo ilkaha.
Cudurrada afka iyo ilkaha ku dhaca way fara badan yihiin, qaarna ilkaha gooni u yihiin, qaarna afka gooni u yihiin. Cudurradaasna waxay kala dhici karaan qof kasta, ama caruur ha ahaado, ama dad waaweyn ha ahaado, ama haween ha ahaado, ama rag ha ahaado. Cudurrada afka markaan ilkaha hadii la yiraahdo waxaa u gooni ayaka suuska iyo inay qalqalloocdaan ka baxaan seyskoodii ama meel aan macquul ahayn ka soo baxaan ama aan loogu talagelin ka soo baxaan ama si aan sax ahayn inay u soo baxaan oo ilkii loogu talagalay verticalka ay horizontal u soo baxaan. Cudurrada afka intiisa kale waxaa ka mid ah sida ciridka kaleeto inuu ciridku dhiigo ama afka uu dhiigo oo ama ilku iska soo dhacaan sabab la'aan. Waxaa ka mid ah cudurrada halista ah sida carcinomada kaleeto. Waxaa ka mid ah waxaan loo yaqaan mataqaana periodontitis inuu afku soo uro kaleeto. Waxaa ka mid ah aft ulceration oo ama recurrent aft ulcerations oo booga afka inay ka soo baxaan oo afku uu googo'o oo asagana mataqaana dabcan waxyaalo badan ay keenaan la xiriiraan cudurrada systemiga. Afka waxyaalaha laga gartaa ama uu faa'iidooyin badan u leeyahay in cudurrada systemiga afka dhexdiisa laga garto. Mataqaana in afka dhexdiisa laga fahmo cudur kasta oo jirka soo gala. Yacni cudurrada afka runtii aad u fara badan yihiin, waxayna saacidaan qofkaas cudur systemiga ama cudur oo haya internal medicine ah in afka dhexdiisa laga diagnose gareeyo.
Af burburka ayaa ka mid ah waxyaabaha lagu arko afka.
Af burburka dhowr waxaa taa loo qaybshaa, marna caruurta lagu arkaa, marna dadka waaweyna lagu arkaa. Af burburka waa recurrent aft stomatitis, waa cunaa buuq soo laalaabanaysa oo afka ku dhacda. Waxay u aanayaan buuqtuna yidhaahdaan qofkaasu sidii hadba u fakaro, haddii cabsi ay jirto, haddii walwal uu jiro, haddii wax doon uu jiro, haddii qofkaas yacni wax uun yacni maskaxdiisa ka shaqeysiyo ay jiraan nuuc rabaan ha ahaadaani oo aan uusan hadbi ku ahayn ama uun ku faraxsaneyn, waxay keentaa in qofka afkiisa uu jawaab ka bixiyo oo boogaha ay ka soo baxaan. Waxa kale to iyagana qayb ka ah anemia kale to qofka cudurka anemiga qaba ama dhiig la'aanta qaba inay nafraas ka soo baxaan ama nutrition kiisa uu xiyaa oo xagga quudka ama quudinta aan qud fiican helin ama wax isu dheelitiran aan cunin asagana uu keenay. Marka boogta afka ka soo baxaysa ama waa midas aan soo sheegnay ama waa mid jug ay keentay trauma ama ha ahaato chemical trauma haato ama physical trauma haato inta buu dhici kartaa.
Qofka cudurka ku dhaca jirkiisa waxa inta badan laga dareemaa afkiisa sida uu sharaxayo dhaqtarka.
Salaha ugu fudud waxa waaye syphilis oo kale cudurka aanu u naqaano waraabow. Asbuuca ugu horeeya ee qofka jirkiisa uu soo galo markiiba waxaa laga arkayaa carabkiisa ayaa boog ka soo baxaysa. Boogtaas waxaa loo yaqaanaa shankar ama kankar qofba sii ugu dhawaaqa. Laba usbuuc gudahoodna boogtaas way baaba'aysaa. Marka boogtu wax xanuun ma lahan, carabkay ka soo baxaysa waa boog guduudan. Markii yacni laba usbuuc uu gaarana wuxuu boogtaas way baaba'aysaa, meesha way ka baxaysaa. Warka waxaa yacni diagnostic ugu horeeya haddii laba usbuuc gudahood xitaa qofkaas laga qaado serological test ma laga helaa cudurka. Laakiin afku wuxuu ku tusaa qofkii bartay oral medicine horuu ka fahmaa inuu qofkan hayo cudurka syphilis uu jirkiisa soo galay.
Markana dhakhtarka wuxuu ka hadlayaa waxa keena afka inuu uro.
Waxaa loo yaqaanaa cudurkaas periodontitis oo markii soo horeeta waa asalkiisu waxa la yidhaahdaa gingivitis, waa ciridka oo bukada, ciridka oo yeesha meelo gudud ah oo cuntada ay gasho, ciridka oo dhiig keena. Waqti ka bacdina cudurku wuxuu galaa stage ka labaad oo loo yaqaana periodontitis. Kaas wuxuu keenaa marka in ilkihii ay laliqdaan oo cuntadii ay ku bariso iligii iyo laftii uu ku dhex jiray dhexdeeda inay cunto gasho. Cuntadaas markii meesha ku barisana uu keena afkii inuu uro. Afka marka inuu uro saddex walxaato mid ayaa keeni karta. Mid afka dhexdiisa ah oo haddii poor oral hygiene uu jiro oo qofka afkiisa uusan nadaafad badan lahayn uu keenaya urku. Midna waa systemic disease haddii uu ka jiran yahay sambabado kaleeto ama urku jirta uu ka jiran yahayna way keenaysaa. Midda saddexaadna waa daawooyinka qaar haddii uu qaato qofku inay keento af ur. Laakiin midda commonka ah mujtamacaynu u badan yahay waa middaas afka dhexdiisa ah oo inay jirto poor oral hygiene kaleeto oo qofkaas oo yacni cadaygiisa ama uusan fiicneyn ama waqti loo baahan yahay oo munaasiba inuusan cadaysanin ama intii saacadihii ama daqiiqadii looga baahnaa inuusan cadaysan ayduna way keeni kartaa. Laakiin mar qofka la dareemayo in afkiisa uu ura marka loo soo dhawaado waxa weeye qofkaasu 80% qof qaba cudurka loo yaqaano periodontitis.
Intaasina dhegeystayaal, waxaan ku dhahan barnaamijka dhakhtarka weydiiya uu marti ku ahaa dhakhtar Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan oo ku takhasusay cudurada ku dhaca afka ilkaha. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijka dhakhtarka weydiiya ayaad dhegeysateen, waxaana soo jeediyey wariyaha V O A-da Ibrahim Xasan Danduri.
idaacaddii galabnimo waa nagaynta, waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Nuur Xasan Nuur. tan idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.
This is VOA.